50 languages.
86.
أستوندسميت سيشي.
أسئلة صيغة الماضي رقم 2.
يوتايومي باغاتنة ديفي.
أية ربطة عنق ارتديت؟
Kādu kakla saiti tu nēsāji?
Ajā tu sejārāti nešķarājtā?
Kādu mašīnu tu nopirki?
Mas sahīfatu lati šķarākta bihā?
Kādu avīzi tu abonēji?
Man raeitā?
Ko jūs redzējāt?
Man gaibaltā?
Ko jūs satikāt?
Ala man tārrafta?
Ko jūs atpazināt?
Matā astaiqadta?
Kad jūs piecēlāties?
Matā badāta?
Kad jūs sākāt?
Matā tawakafta?
Kad jūs beidzāt?
Lima staiqadta?
Kāpēc jūs pamodāties?
Lima asbahta mudarrisan?
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Limādā astaqallaita sejārata ujra?
Kāpēc jūs paņēmāt taksometru?
من أين أتيت؟ من أين قدمت؟
No kurienes jūs atnācāt?
إلى أين تذهب؟
Uz kurieni jūs aizgājāt?
أين كنت؟
Kur jūs bijāt?
من ساعدت؟
Kam tu palīdzēji?
لمن كتبت؟
كم ترقستي؟
من أجبت؟
كم تأتبلدي؟